Ngayong maga po ay pag-uusapan natin ang masasabing pinaka-masayang yugto ng pagpapalay. Masaya? Opo, tama po kayo. Ito ay ang pag-aani. Panahon kung saan aanihin na natin ang ating mga pinaghirapan, pinagpaguran at pinagukulan po ng mahabang panahon. Pero alam niyo ba, mga kasama sa pagsasaka, kailangan pa rin nating maging madiskarte upang hindi mabawasan ang nakalaan nating aanihin. Maaari kasi na kung maaga tayong mag-aani ay maaaring mapulbos ang mga butil. O kaya, huli naman ay maaaring sobra ang pagkatuyo. Kung kaya, ang mga butil ay nadudurog. Yun pala yun. Ang pag-aani po ay maaaring mano-mano o gagamitin. Gagamitan po ng makina tulad ng combined harvester na kayang mag-aani, mag-ipon, maglinis, mag-giik, at magsako ng palay. O diba, multitasker ito ha? Alamin din po natin ang tamang diskarte ng pagpapatuyo ng palay gamit ang flatbed dryer. Ano-ano nga ba ang kabutihan dulot po ng paggamit nito? Paano nga ba tayo makaka-access ng makinang ito? Kaya atin pong makakapanayam, malalaman natin lahat ng mga detalye sapagkat nasa kabilang linya ang head ng Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice, si Dr. Arnold Juliano. Doc Arnold, magandang buhay at magandang ani po.
Magandang umaga po at magandang buhay sa ating lahat.
Ayan, hello po. Kamusta ang inyong Saturday morning?
Makaya po.
Nasaan po, nasaan po sila ngayon?
Nandito po ako sa SM Cabanatuan.
Naku na, istorbo po namin kayo.
Okay lang po para sa ating mga magsasaka.
Yun, because of public service. Okay, Doc Arnold, ano po ba ang mga tips kung kailan dapat anihin po ang palay? Ano po yung dapat gawin kung mag-aani na po?
Ganito po, kasi ang ating mga palay ay normally mga lugasin. Kaya po, kapag ang palay po ay hinog na, ito ay nasa 80-85% o porsyento na po ang pagkahinog, pwede na po itong anihin. Kasi kapag paabuti pa po natin ng 100%, magiging mahuhulog na po yung karamihan. Considering po yung 80%, mga farmer po natin, pwede silang kumuha ng isang uhay ng palay, tapos hatiin nila equally sa limang bahagi. At kung yung apat na bahagi ay hinog na, ibig sabihin po nito ay 80% na yung pagkahinog. Pero yung pong pinakabago ng uhay, na kung saan ang kulay nun ay berde pa, dapat ito po pag pinigan ay matigas na rin at hindi malagatas.
Pakilala,
sinasaalang-alang ay yung pagpapatuyo ng bukid. Normally po, 7-10 araw bago po umani ay pinapatuyuan na yung bukid. Para sa araw ng pag-aani ay tuyo yung lupa. Ito ay para mapabilis ang pagkilos ng pag-aani at walang butil lang mahulog o mababad sa tubig na sanhi ng pagkasira.
Okay, pakilarawan po sa amin yung combined harvester. Ano-ano po ba ang nagagawa po nito?
Ang combined harvester po ay isang makinaryang pang-ani ng palay. Mabilis itong umani sa tuyong lupa. Kadalasan po ay kayang umani nito ng 4 hektarya sa isang araw. Kaya rin po nitong umani na sa mga lugar na may tubig sa palayan. Kung dumapa po ang palay, magagawa rin itong anihin. Kaya lang medyo mabagal po ito, nasa 2 hektarya lang sa maghapon ang kaya ng anihin.
Ano-ano po yung advantages sa paggamit po ng combined harvester kumpara po sa mano-manong pag-aani?
Ang combined harvester po ay kayang anihin ng palay at nakasako na agad sa loob lang ng isang araw. Pero ang tao, kapag mag-aani at mag-iig, aabot yan ng 2 araw. Ang combined harvester po ay mangailangan lang ng 2-3 tao, samantalang sa mano-mano ay maabot ng 20-25 katao. Ang kailangan sa paggapas hanggang sa pag-i. Ang farmer po natin pag nagpaani sa combined harvester ay di na siya maghahanda ng sako At pagkain, kasi sagot na yun ng combine harvester, yung pong may-ari nun. Pero sa mano-mano, kailangan bumili ng sako at pagkain ang magsasaka para sa mga mag-aani.
Totoo po ba na mas may iwasan ng losses kung gagamit po ng combine harvester kaysa sa mano-mano pag-aani?
Totoo po yan. Mas mababa ang losses o tapon ng butil ng combine harvester kung ito ang gagamitin. Minsan lang kasi nitong hahawakan ng palay. Kadalasan, ang loss po nito kapag tayo yung palay ay umaabot lang ng 1-10%. At kung sa mano-mano naman, kasi mga 4 na beses po kasi hahawakan yung palay, ay umaabot po ito ng 10-12% ang may tatapon nito sa bukid. Ang ibig po sabihin nito, kung sa isang taang aban na 6 hektarya, 1-3 taban lang pwedeng may hulog ng combine sa bukid. Pero sa mano-mano po, mula sa paggapas hanggang sa pag-iig, umaabot 10-12 taban o ang may hulog sa bukid. Ito ay nasasayang.
Okay, magkano po yung upa sa paggamit po ng combine harvester? Magkano po ba ang halaga nito para naman sa mga interesado pong bumili?
Sa kasalukuyan po, kung gagamit ng combine harvester, ang farmer ay mag-uupa ng 10% sa kanyang ani. Sa 100 kaban na kanyang aanihin sa hektarya, magbibigay po siya ng upa na 10 kaban. Pero kung sa mano-mano naman, umaabot ito ng 15%. Ibig sabihin po nito, sa 100 kaban na aanihin ng magsasaka, ay 15 sako ng palay ang iuupa niya. Pero kung dapa po ang palay, umaabot sa 12% ang tingil ng combine harvester.
Okay. Punta naman po tayo sa usapang pagtutuyo po ng palay. Pakilarawan po sa amin yung flatbed dryer at kung ano po ang kayang gawin nito.
Ang flatbed dryer po ay isang makinaryang kayang magtuyo ng sariwa o basang palay na inani. May kakayahan itong magpainit ng hangin na siya tutuyo sa palay hanggang 14% o ito yung tuyo na at ready na para ito ay gilingin. Gumagamit po ito ng ipa na gatong sa pugon para magkaroon ng mainit na hangin na siyang hihigupin naman ng blower para dalhin at idaan sa bawat sariwang butil para matuyo. Nagkakaroon po ng pagtuyo sa butil ng palay pag dumaan na ang mainit na hangin. Ito po yung tinatawag nating evaporation process.
Ano po advantage po ng paggamit ng flatbed dryer kumpara po sa pagpapatuyo po sa araw?
Sa panahon po ng tag-ulan, malaki ang may tutulong ng flatbed dryer para matuyo agad ang inaning palay ng magsasaka. Sa tag-araw naman, ang tinuyong palay sa flatbed dryer ay maiiwasan ang pagkadurog nito kumpara sa tinuyo sa araw. Nagkakaroon kasi ng lamat ang maraming butil kapag hinahalo sa pavement o sa kalsada na nagiging sanhi ng pagkadurog nito pag giniling na. Maiiwasan din ang pagkakaroon ng bato, dahon at lupang dumi kung flatbed dryer po ang gagamitin. Kaya din itong kontrolin ang temperatura ng mainit na hangin hanggang sa 43 degrees Celsius para sa mga binhi na tutuyuin.
Sir Arnold, si John po, Espiritu and DA. Meron ho kasing nag-text sa atin dito, si Hil David, at may mga feedback sa farmer na hindi rin maiiwasan na magkaroon ng losses sa combine harvester. Paano po maiiwasan ho yun?
Totoo po yun. Sabi ko nga kanina, ang ating pong palay ay shattering o lugasin. Ano po? Mga lugasin po yung ating palay. Para po maiwasan yung mas maraming tapon, anihin po ito ng 80-85%, huwag pong paabutin ng 100%. Kasi kapag inawakan mo po ang palay ng 100%, marami ang nahuhulog. So isang factor po yon yung sa maturity, ano po, kung sa pagkahinog ng ating palay. Ikalawa, syempre yung kaalaman ng operator sa pag-aani.
Yun. Maganda. Okay. Lalo na ngayon na Sir Arnold, kapag tag-araw, hindi ba mas madaling matuyo ang palay pag ganoon ho? O kailangan ng observer maglulugas. Paano ang may advice niyo sa ating mga magsasaka?
kapag ito pong mainit ang panahon, dapat po yung araw-araw na pagbisita sa palay natin para ma-check kung pwede nang anihin. Eh, dapat po gagawin ng mga magsasaka. Titingnan po yung butin ng palay. Kung yung bako nun, kahit mabiyerte pa, matigas na po. Matigas na pag pinisid, ano po, hindi po yung malagat.
Mm-hmm.
Ibig po sabihin nun, pwede na nilang paani. Huwag na po nilang antayin dumilaw pa lahat ng butin ng palay. Kasi mas marami po ang magiging losses po nun. Yung nakayahan kasi ng butil na kumapit doon sa uhay, mababawasan. Yun po isang nalilitan natin.
Sir, magkano po ba yung upa po sa paggamit ng flatbed dryer?
Sa flatbed dryer po, ang upa niya maabot po ng 50 hanggang 60 pesos kada po yung palay, saban na tulong. Kada sako ng po yung palay.
Mm-hmm.
Mas mura po ito kumpara sa gumagamit ng mga kerosene o krudo sa pagkapatuyo kasi si kapag kerosene o krudo ang gagamitin, maabot ng mga 100 pesos per bag ang drying. Pero kung sa mano-mano naman, hamak na mura pa rin yung mano-mano natin sa sikat ng araw kasi mga 20-30 kalakaban lang ang bayad po sa pagkapatuyo. Pero yung sa pagpapakain sa mga labor, sa mga magtutuyo.
Dr. Arnold, pero ngayon sa panahon na ngayon, ito, tagaro kasi, hindi ginagamit ngayon yung mga flatbed dryer ng ating mga magsasaka. Usually yan pag wet season.
Totoo po yan.
Kaya pangkaraniwa nakikita natin talaga doon sa daan. Ano sila? Kaya doon sa...
Ako diyan, sa may dinadaanan po.
para sa kanila, mas madali at mas maano yung pagpabilad. Kaysa sa flatbed dryer.
Totoo naman po yun. Mas practical po talaga kapag may sigat ng araw naman.
Mm-hmm.
Opo. Ang isang nagiging mahirap lang kasi kapag sa binilad sa pavement, yung pong nagkakaroon ng lamas kapag inahalo.
At saka
lamas yung butil. Akala po kasi okay lang siya.
Nasasagasaan.
Giniling po ito. Durog.
Oo, tama. Baka naging bindin na.
Isang disadvantage pag sa sigat na araw. Hindi gaya naman ng flatbed dryer na hindi mo siya inahalo kasi antayin mo na siyang matayo in 4 to 6 hours pag ganitong klaseng panahon. Habang hanggang 6 na oras.
Tama. Okay.
May huling mensahe po ba kayo sa ating pong mga tagapakinig?
Ay, opo. Para po sa mga magsaka nating nakikinig at interesado sa makinaryang pang-ani at pagpapuyo ng palay, pwede po kayong bumisita sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Handa po kaming tulungan kayo kung kayo po ay may mga problema patungkol sa pag-ani, patungkol sa pagpapuyo. Pwede rin po kayong tumawag o mag-text sa PhilRice Tech Center namin 0920-911-1398.
May pahabol lang, Doc, si Phil David. Sandro, ba mas advisable mag-dry ng palay kapag bining ng palay po ang binilad? Binhi. Gagawin binhi sa go.
Kapag binhi po ba?
Oo, kapag binhi po.
Ang... mas in-advise namin sa PhilRice na doon sa flatbed dryer natin tuyuhin. Diyan, kainahan man itong flatbed dryer nga po. Kayang kontrolin yung init na ipapasok doon sa palay. Kasi dapat po sa binhi kasi hindi dapat lalampas sa 43 degrees Celsius yung init ng hangin para hindi po mamatay yung ating butin ng palay.
Tama. Okay. Yan, nasagot na ni Hale David, ha?
Okay.
Ayun, ating nagpa-participate si Hale. Thank you, sir, Doc.
Okay, salamat din po. Salamat po sa
pagkakataon. Alright. Ayan, at atin pong nakapanayam po via phone patch ang head ng Rice Engineering and Mechanization Division na si Dr. Arnold Juliano.
Magtanong ng maging marunong, maging responsible sa pamagitan ng pagpapalago ng iyong kalaman, mag-text sa PhilRice Tech Center bilang 0920-911-1398. Uulitin ko, 0920-911-1398. Lahat ng problema nyo sa palay, kayang-kayang sagutin yan. Kaya text or call na. Maaaring bisitahin ang Pinoy Rice Knowledge Bank sa www.pinoyrice.com. Ito ay bangko ng kalaman sa pagpapalay mula sa tamang pagpili ng binhi hanggang sa mga tamang gawain matapos umani. Kaya ugaliing bumisita sa www.pinoyrice.com.